Kapitola 26. Věci viděné i nepředvídané. Lenka jim poněkud neurčitě sdělila, že neví, kdy se Rytin rozhovor s Harrym v Jinotaji objeví, protože její otec právě čeká bezvadný článek o nejnovějších pozorováních muchlorohých chropotalů, což samozřejmě bude významná událost, takže Harry si možná bude muset počkat až na další číslo. Harry zjišťoval, že mluvit o té noci, kdy se Voldemort vrátil, pro něj vůbec není lehké. Rita se z něj snažila vymáčknout kdejakou podrobnost a on jí vypověděl všechno, na co si vzpomínal. Bylo mu jasné, že má jedinou a jedinečnou příležitost, jak světu říct pravdu. Byl strašně zvědavý, jak budou lidé na jeho výpověď reagovat. Předpokládal, že spoustu z nich utvrdí v přesvědčení, že je totální šílenec, a nepochybně k tomu přispěje i skutečnost, že se rozhovor s ním objeví vedle absolutních blábolů o muchlorohých chropotalech. Jenže poté, co Bellatrix Lestrangeová se svými smrtijeckými kumpány uprchla z Azkabánu, planul Harry touhou udělat aspoň něco, ať to nebude nebo bude k něčemu dobré. Už se nemůžu dočkat, jak na to, že se veřejně ozval, zareaguje Umbridgeová, prohlásil ohromeně Dean u pondělní večeře. Vedle Deana z druhé strany seděl Seamus a cpal se obrovskými sousty kuřecího nákypu se šunkou. Harry však věděl, že také poslouchá. Udělal správnou věc, Harry, usoudil Neville, který seděl proti němu. Byl trochu pobledlý, ale tiše pokračoval. Muselo být dost těžké mluvit o tom, že ano. Jo, zahučel Harry. Lidi se ale musí dozvědět, čeho je Voldemort schopný, ne? Správně, přikývil Neville. A jeho smrti jedi taky. Lidi by měli vědět. Neville nechal další slova viset ve vzduchu a vrátil se ke svým pečeným bramborám. Seamus vzhlédl, když ale zachytil Harryho pohled, rychle sklopil oči znovu do talíře. Po chvíli se Dean, Seamus a Neville odebrali do společenské místnosti a nechali Harryho a Hermionu čekat u stolu na Rona, který se ještě k večeři kvůli fanfrpálovému tréninku nedostavil. Do velké síně vešla Cho Changová se svou kamarádkou Marietou. Harry mu nepříjemně nadskočil žaludek. Cho však k nebelvírskému stolu ani nepohlédla a posadila se k Harrymu zády. Mimochodem, ozvala se dychtivě Hermiona, ještě jsem se ani nezeptala, jak vlastně dopadla ta tvoje schůzka s Cho. Jak to, že ses vrátil tak brzo? No, totiž byla to... Zamumlal Harry, přitáhl si mísu s rebarborovým drobenkovým koláčem a vzal si další kus. Absolutní prohra, když už o tom mluvíš. A vykládal jí, co se stalo v čajovně madame Pacinkové. No a pak končil se svým líčením, když polikal poslední kousek koláče, prostě najednou vyskočila, vyhrkla tak zatím s bohem Harry a utekla odtamtud. Odložil lžičku a podíval se na Hermionu. Tak mi pověz, co to mělo být? Proč to udělala? Hermiona pohlédla zezadu na Cho a povzdechla si. Ach bože, Harry, řekla smutně. Je mi líto, ale to od tebe bylo trochu netaktní. Netaktní? Ode mě? Vyjekl pobouřeně Harry. V jednu chvíli nám spolu bylo docela fajn a v příštím okamžiku mi začala vykládat, jak si s ní Roger Davies domlouval rande a jak do té pitomé čajovny chodívala se Cedricem a muchlala se tam s ním. Jak to na mě asi mohla zapůsobit? No, víš, promlouvala k němu Hermiona stejně trpělivě, jako když někdo vysvětluje přecitlivělému batoleti, že jedna a jedna jsou dvě. Neměl si jí takhle v polovině schůzky říkat, že se chceš sejít se mnou. Ale, koktal Harry. Ale vždyť přece si chtěla, abych se s tebou ve 12 sešel a abych ji přivedl s sebou, tak jak jsem to měl udělat a neříct jí o tom? Měl si jí to říct jinak, poučovala ho Hermiona se stále stejně rozčilující trpělivostí. Měl si jí říct, že tě to vážně štve, ale že jsem tě přinutila slíbit, že ke třem košťatům přijdeš, že se ti tam doopravdy vůbec nechce, že bys byl mnohem radši celý den jenom s ní, že si ale bohužel myslíš, že je fakt nutné, aby ses se mnou sešel a pak ses jí měl zeptat, jestli by byla tak hrozně hodná a šla s tebou, že se třeba aspoň budeš moct rychleji utrhnout. Taky by bývalo vhodné prohodit něco v tom smyslu, jak jsem podle tebe ošklivá, dodala ještě. Já si ale nemyslím, že jsi ošklivá, namítl ohromeně Harry. Hermiona se rozesmála. Ty jsi ještě horší než Ron, Harry. Vlastně ne, to zase ne. Povzdechla si, když se do velké síně s dupotem vřítil Ron, celý zacákaný blátem a nasupený. Podívej, ty jsi totiž čo naštval, když jsi jí řekl, že se máš setkat se mnou, takže chtěla, aby zžárlil. Udělala to jenom proto, aby zjistila, jak moc se ti líbí. Jo, tak o tohle jí šlo, podivil se Harry, zatímco se Ron zhroutil na lavici naproti ním a začal si přitahovat všechno jídlo, které měl v dosahu. A nemyslíš, že by bývalo jednodušší, kdyby se mě prostě zeptala, jestli se mi líbí víc než ty? Na takové věci se holky obvykle nevyptávají, poučila ho Hermiona. No to by ale měli, rozčil se Harry. Mohl jsem jí jednoduše říct, že jí mám moc rád a nemusela se zase tak rozrušit kvůli Cedricově smrti. Já netvrdím, že to, co udělala, bylo rozumné, namítla Hermiona právě ve chvíli, kdy se k ním připojila i Ginny, stejně zablácená a zjevně ve stejně mizerné náladě jako Ron. Jen se ti snažím vysvětlit, jak se v té chvíli cítila. Měla bys sepsat knihu, otočil se k Hermioně Ron, ale nepřestal si přitom krájet brambory. A vysvětlit v ní všechny ty střeštěnosti, co holky dělají, aby tomu kluci rozuměli. Jo, přidal se k němu zaníceně Harry a podíval se k havraspárskému stolu. Čo právě vstala. Opět o něj nezavadila jediným pohledem a odešla z velké síně. Poněkud ho to zdeptalo a tak se otočil k Ronovi a Ginny. Jaký byl trénink? Příšerný. Prostě zlý sen, huhlal nerudně Ron. Ale jdi, prosím tě, zakřikla ho Hermiona a koukla po Ginny. Určitě to nebylo tak, ale ano, bylo, zavrčila Ginny. Hotová katastrofa. Angelina už ke konci neměla daleko k slzám. Ron a Ginny se po večeři odešli vykoupat, zatímco Harry s Hermionou se vrátili do přeplněné společenské místnosti k obvyklé hromadě domácích úkolů. Harry se už půl hodiny pachtil s novou mapou hvězdné oblohy na hodinu astronomie, když se objevili Fred a George. Ron s Ginny tu nejsou, zeptal se Fred, přitáhl si křeslo a rozhlížel se kolem sebe. To je dobře, přikývil, když Harry zavrtěl hlavou. Koukali jsme na jejich trénink. Dostanou pěknou nakládačku. Bez nás jsou to úplní lazaři. Počkej, Ginny přece není špatná, namítl objektivně George a posadil se vedle Freda. Upřímně řečeno nechápu, jak se dokázala takhle vypracovat, když uvážím, že jsme ji nikdy nenechali, aby s námi hrála. To bude tím, že se už od 6 let uměla vloupat do kůlny na zahradě, kde jste měli košťata, a střídavě na nich létala, abyste o tom nevěděli. Ozvala se Hermiona za rozkymáceným stohem knih o starodávných runách. Jo, takhle, přikývl překvapeně George. Tím se to ovšem vysvětlilo. Už se Ronovi podařilo chytit nějaký gól? Zajímala se Hermiona a vykoukla přes učebnici kouzelné hieroglyfy a logogramy. No, docela mu to jde, když má pocit, že se na něj nikdo nedívá, otočil Fred oči v sloup. Takže v sobotu bude stačit, když diváky poprosíme, aby se k němu obrátili zády a bavili se o něčem jiném, pokaždé, když se camrál dostane na jeho polovinu hřiště. Znovu vstal, nervózně přešel k oknu a zadíval se na stemnělé školní pozemky. Víte, Famfrpál bylo prakticky to jediné, kvůli čemu mělo smysl tady zůstávat. Hermiona po něm šlehla přísným pohledem. Čekají vás zkoušky. Už jsem přece říkal, že ovce pro nás nic moc neznamenají, odsekl Fred. Záškolácké zákusky máme doladěné, můžeme začít prodávat. Už jsme zjistili, jak se zbavit těch boláků. Stačí dát na ně pár kapek výtažku z hrbouna. Na to nás přivedl Lee. George doširoka zívl a sklíčeně se zadíval na zamračenou noční oblohu. Ani nevím, jestli se na ten zápas budu dívat. Jestli nás Zachariáš Smith porazí, budu se snad muset zabít. Spíš zabijem my jeho, prohlásil zavile Fred. V tom je ta potíž s Famfrpálem, zahuhlala nepřítomně Hermiona, už zase skloněná nad překladem ze starých run. Vyvolává hroznou nevraživost a napětí mezi kolejemi. Vzhlédla, aby se podívala po svých základních zaklínačských znacích a zjistila, že na ní Fred, George i Harry zírají se smíšeným výrazem znechucení a nevíry. Co koukáte? Vždyť je to pravda, rozhorčila se. Je to jen hra, ne? Víš, Hermiono, zakroutil Harry hlavou. Když jde o city a tak, si prostě jednička. Ale Famfrpálu nerozumíš. V tom si úplně mimo. Možná jsem mimo, odsekla zamračeně a vrátila se ke svému překladu. Ale v tom, jestli budu šťastná a spokojená, aspoň nejsem závislá na Ronových brankářských schopnostech. A přestože by Harry raději skočil z astronomické věže, než by se jí k tomu přiznal, když zhlédl sobotní Famfrpálový zápas, byl by dal libovolnou sumu galeonu za to, aby mu na Famfrpálu také nezáleželo. Pokud se o tom zápase dalo říct vůbec něco dobrého, pak jen to, že byl krátký. Nebelvírští diváci museli přetrpět pouhých 22 minut agónie. Jen stěží se dalo určit, co bylo nejhorší. Podle Harryho o tuto pochybnou slávu soupeřili Ron, když příšerným způsobem pustil 14. gól, Sloper, který minul potlouk, za to však holý udeřil do úst Angelinu, a Kirk, který zaječel a pospátku se zřítil z koštěte, když se k němu hnal Zachariáš Smith s camrálem. Zázrak naopak byl, že Nebelvír prohrál jen o 10 bodů. Ginny se totiž podařilo lapit zlatonku přímo před nosem mrzimorského chytače Summerbyho, takže konečné skóre bylo 240-230. Dobrá práce, pochválil Harry Ginny, když se vrátili do společenské místnosti, v níž panovala nálada jako na obzvlášť nevydařeném pohřbu. Měla jsem štěstí, pokrčila rameny. Ta zlatonka neletěla nijak zvlášť rychle a Summerby má rýmu. Kýchl a zavřel oči přesně v tom nejnevhodnějším okamžiku. Každopádně, až se do mužstva vrátíš ty, Ginny, já mám doživotní zákaz. Máš zákaz na tak dlouho, dokud bude ve škole Umbridgeová, opravila ho. A to je rozdíl. Rozhodně ale myslím, že až se vrátíš, zkusím to na postu střelce. Angelina ani Alice už tu příští rok nebudou a já raději dávám góly, než chytám zlatonku. Harry zašilhal po Ronovi, který se krčil v koutě, civěl na svoje kolena a v ruce držel láhev máslového ležáku. Angelina ho stejně nechce nechat odejít, poznamenala Ginny, jako by Harry mu četla myšlenky. Pořád tvrdí, že ví, že Ron na to má. Harry byl Angelině vděčný za důvěru, kterou Ronovi prokazovala. Zároveň si však říkal, že by přesto bylo ohleduplnější, kdyby mu dovolila z mužstva odejít. Ron hřiště opouštěl za doprovodu dalšího bouřlivého chorálu Weasley je náš král, který mu zpívali zmiozelští, teď už favorité fanfrpálového poháru. Přiloudali se k ním Fred s Georgem. Nemám ani to srdce, abych si z něj utahoval, postýskl si Fred a sklouzl pohledem po zhrouceném Ronovi. Ale řeknu vám, když nechytil ten 14. gól, začal kolem sebe divoce mávat rukama, jako by zaháněl roj včel. No, to si ale nechám na nějaký mejdan, ne? Krátce poté se Ron sebral a odplížil se na kutě. Harry ohleduplně chvíli počkal, než také vyšel nahoru do ložnice, aby dal kamarádovi příležitost předstírat, že už spí. A taky, že ano. Když vstoupil do místnosti, Ron pochrupoval, ale tak hlasitě, že to neznělo příliš věrohodně. Harry si vlezl do postele a přemýšlel o zápase. Sledovat ho z tribuny pro něj znamenalo nesmírné utrpení. Ginny na něj svým výkonem udělala poměrně dobrý dojem. Věděl ale, že kdyby byl na hřišti místo ní on, pravděpodobně by zlatonku chytil dřív. V jednom okamžiku se totiž třepetala kousek od Kerkova kotníku. Nebýt toho, že Ginny zaváhala, mohl Nebelvír s odřenýma ušima zvítězit. Umbridgeová seděla několik řad pod Harrym a Hermionou. Jednou či dvakrát se otočila dozadu, podívala se na Harryho a její široká žabí ústa se roztáhla ve zjevně vítězoslavném úsměvu. Jak teď pod mě ležel v posteli, spaloval ho vztek, když si vybavil její počínání. Po několika minutách si však připomněl, že má před usnutím vytěsnit ze své mysli všechny pocity, jak mu Snape přikazoval na konci každé hodiny nitrobrany. Minutku nebo dvě se o to pokoušel, když se však ke vzpomínkám na Umbridgeovou přidružilo ještě rozhořčení na Snape'a, přistihl se, že se naopak soustředí na to, jak hrozně je oba nenávidí. Ronovo chrápání pomalu umlklo a nahradilo je pravidelné hluboké oddechování. Harry mu trvalo mnohem déle, než usnul. Tělo měl sice unavené, mozek však potřeboval dlouhou dobu na to, aby konečně vypnul. Zdál se mu sen, jak spolu Neville a profesorka Prýtová v komnatě nejvyšší potřeby tančí valčík. A profesorka McGonagallová jim k tomu hraje na dudy. Chvíli je rozradostněně pozoroval a pak se rozhodl, že půjde najít ostatní členy Brumbálovy armády. Když ale vyšel z komnaty, zjistil, že proti sobě nemá gobelín s obrazem Barnabáše Blouznivého, ale pochodeň hořící v kovovém držáku na kamenné zdi. Pomalu otočil hlavu doleva a tam, na protějším konci chodby bez oken, byly obyčejné černé dveře. Zamířil k nim naplněn rostoucím zrušením. Ovládl ho velice podivný pocit, že tentokrát se mu konečně poštěstí nějakým způsobem ty dveře otevřít. Byl od nich snad už pouhý metr, když s bušícím srdcem spatřil, že dole na podlaze, po jejich pravé straně, vychází zářící proužek slabého namodralého světla. Dveře byly pootevřené. Natáhl ruku, aby je otevřel do kořán a Ron hlasitě zachrápal, jako když řeže pila, a Harry se v tu ránu probudil s pravou rukou nataženou do tmy před sebou, přichystán otevřít dveře, které od něj byly vzdálené stovky kilometrů. Nechal ruku padnout na postel s pocitem provinilého zklamání. Věděl, že ty dveře vidět neměl. Zároveň ho však zžírala taková zvědavost, co asi za nimi je, že se prostě neubránil a měl na Rona vztek. To nemohl s tím svým zachrápáním aspoň minutku počkat. V pondělí ráno přišli do Velké síně na snídaní přesně v okamžiku, kdy přilétali poštovní sovy. Hermiona nebyla jediná, kdo dychtivě očekával denního věštce. Skoro všichni nedočkavě pátrali po dalších zprávách o uprchlých smrtijedech, kteří stále nebyli dopadeni, přestože přibývalo hlášek o tom, že byli spatřeni tam a tam. Hermiona dala poštovní sově oblískaný svršek a honem noviny rozložila, zatímco Harry si naléval pomerančovou šťávu. Protože sám dostal během celého roku jen jediný vzkaz, byl si jistý, že jde o nějaký omyl, když první sova s žuchnutím přistála právě před ním. Koho hledáš? Zeptal se, beze spěchu odtáhl z dosahu jejího zobáku sklenici s pomerančovou šťávou a předklonil se, aby se podíval na jméno a adresu příjemce. Harry Potter, Velká síň, Bradavická škola. Zamračil se a už bral dopis málem do ruky, když v tom se před něj snesli na stůl tři další sovy, pak čtvrtá, pátá, strkali se, šlapali do másla a převrhli slánku, jak se každá snažila dostat k němu a předat mu svůj dopis první. Co se to děje? Zeptal se užasle Ron a celý nebelvírský stůl natahoval krky a třeštil oči na Harryho, protože mezi tím přistálo sedm dalších sov. Všechny vřeštěli, houkali a plácali křídly. Harry, hlesla Hermiona se zatajeným dechem, prudce sáhla do zmítajícího se pernatého hejna a vytáhla malého vírečka s podlouhlým válcovitým balíčkem. Myslím, že vím, co to znamená. Otevři nejdřív tohle. Harry ze zásilky strhl hnědý balicí papír. Vykutálil se z něj pevně srolované březnové číslo Jinotaje. A když ho Harry uhladil, zjistil, že se na něj z přední strany obálky rozpačitě zubí jeho vlastní tvář. Nad snímkem se velkými písmeny červenal titulek. Harry Potter konečně promluvil. Pravda o tom jehož jméno nesmíme vyslovit a o noci, kdy jsem viděl jeho návrat. Vypadá to dobře, co? Ozvala se Lenka, která se nenápadně přiloudala k nebelvírskému stolu a teď se vmáčkla na lavici mezi Freda a Rona. Vyšlo to včera. Poprosila jsem tátu, aby ti poslal autorský výtisk. Počítám, že tohle všechno, ukázala na shromážděné sovy, které se stále ještě hemžily a strkaly na stole před Harrym, budou ohlasy čtenářů. Právě to mě napadlo taky, přidala se nedočkavě Hermiona. Harry, nevadilo by ti, jen si posluš, přikývl trochu omámeně Harry. Ron i Hermiona se okamžitě pustili do trhání obálek. Tohle je od nějakého chlapa, co si myslí, že ti nejspíš přeskočilo, hlásil Ron, když přilétl dopis, který otevřel. No co? Tahle ženská ti doporučuje důkladnou terapii šokovými kouzly u svatého Munga, přečetla zklamaně Hermiona a zmačkala druhý dopis do kuličky. Tenhle ale vypadá docela dobře, ozval se rozvážně Harry a v rychlosti si četl dlouhý dopis od nějaké čarodějky v Paisley. Poslyšte, píše, že mi věří. Tenhle neví, co si má myslet, oznámil Fred, který se energicky zapojil do otevírání dopisů. Píše, že na něj nepůsobíš dojmem blázna, na druhou stranu se mu ale nechce věřit, že se ty víš, kdo vrátil, takže sám neví, čemu teď má věřit. Páni, to je ale plýtvání pergamenem. Tady je další, kterého si přesvědčil Harry, přihlásila se nadšeně Hermiona. Když jsem si přečetl, co o celé té věci říkáte vy, Dospěl jsem chtě nechtě k závěru, že se k vám denní věštec zachoval velice nespravedlivě, přestože se mi nechce ani pomyslet na to, že se ten jehož jméno nesmíme vyslovit vrátil, jsem nucen uznat, že říkáte pravdu. No to je báječné. Další, co si myslí, že žvaníš, zabručel Ron a odhodil zmačkaný dopis přes rameno. Tahle ale píše, že si donutil změnit názor a že tě teď považuje za opravdového hrdinu. Dokonce ti posílá svou fotku. No ne. Co pak je to tady? Ozval se falešně nasládlý hlásek, který jakoby patřil malé holčičce. Harry vzhlédl s rukama plnýma obálek. Za Fredovými a Lenčinými zády stála profesorka Umbridgeová a její vypoulené žabí oči zkoumavě přejížděly po chaotickém chumlu sov a dopisů na stole. Za ní viděl Harry spoustu studentů, kteří se zájmem přihlíželi. Proč jste dostal takovou spoustu dopisů, Potre? Ptala se Umbridgeová, jako když pomalu ukrajuje. To je teď taky zločin dostávat poštu? Ozval se hlasitě Fred. Pozor na jazyk, pane Weasley. Nebo budu nucena vám udělit školní trest? Varovala ho Umbridgeová. Tak co, pane Potre? Harry zaváhal. Bylo mu však jasné, že to, co udělal, stejně nedokáže před Umbridgeovou utajit. Nepochybně bylo jen otázkou času, kdy se jí nějaký výtisk jinotaje dostane do rukou. Lidé mi píšou, protože jsem poskytl rozhovor pro tisk, odpověděl. Týká se to toho, co se mi stalo loni v červnu. Když to říkal, z nějakého důvodu zvedl hlavu a podíval se ke stolu učitelského sboru. Ještě před vteřinou měl velice podivný pocit, že ho Brumbál pozoruje. Teď však vypadal, že je zabraný do řeči s profesorem Kratiknotem. Rozhovor? Opakovala Umbridgeová a její pisklavý hlásek zeslábl. Co tím chcete říct? Tím chci říct, že mi jedna novinářka kladla otázky a já jsem na ně odpovídal, upřesnil Harry. Tady to máte. A hodil jí jinotaj. Umbridgeová ho chytila a podívala se na obálku. Na bledé těstovité tváři jí rázem naskákaly ošklivé fialové skvrny. Kdy jste to provedl? Trochu se jí chvěl hlásek. O posledním víkendu v Prasinkách, odpověděl. Pohlédla na něj rozpálená vztekem do běla a časopis se jí v tlustých prstech třásl. Vy už se víckrát do Prasinek nepodíváte, pane Potre, zašeptala. Jak se opovažujete, jak jste jen mohl? Zhluboka se nadechla. Pořád, zas a znovu jsem se vás snažila odnaučit lhaní. Vidím ale, že jste si to stále ještě nevzal dost k srdci. Srážím Nebelvíru 50 bodů a uděluji vám další týden školního trestu. S jinotajem pevně přitisknutým k hrudi strnule odkráčela, sledována očima mnoha studentů. V polovině dopoledne se na škole objevily obrovské vývěsky. Nevisely pouze na nástěnkách jednotlivých kolejí, ale také všude na chodbách a v učebnách. Z nařízení bradavické vrchní vyšetřovatelky každý student, u něhož bude nalezen časopis jinotaj, bude vyloučen ze školy. Výše uvedené nařízení je v souladu se vzdělávacím výnosem číslo 27. Podepsána Dolores Jane Umbridgeová, vrchní vyšetřovatelka. Hermiona se z nějakého důvodu pokaždé potěšeně rozzářila, když některou z těch vývěsek spatřila. Z čeho máš, prosím tě, takovou radost? Ptal se jí Harry. Ale Harry, co pak to nechápeš? Vydechla Hermiona. Jestli vůbec mohla něčím jednoznačně zaručit, že si ten tvůj rozhovor tady ve škole přečtou všichni do jednoho, tak právě tímhle zákazem. A měla naprostou pravdu. Přestože Harry za celý den nikde ve škole nespatřil vykukovat ani růžek jinotaje, Večer už to vypadalo, že si všichni navzájem citují pasáže z jeho rozhovoru. Harry zaslechl, jak si o něm šeptají, když čekali v hloučcích před učebnami, jak se o něm baví u oběda i v zadních lavicích při vyučování, a Hermiona mu dokonce hlásila, že když si před hodinou starodávných run odskočila na dívčí toalety, mluvilo se o něm ve všech kabinkách. Pak si mě všimli a protože pochopitelně vědí, že s tebou kamarádím, úplně mě bombardovali otázkami, líčila mu Hermiona s rozzářenýma očima. A myslím, Harry, že ti věří, fakt si to myslím. Řekla bych, že se ti konečně podařilo je přesvědčit. Profesorka Umbridgeová zatím potají slídila po chodbách školy, namátkou zastavovala studenty a žádala po nich, aby ji nechali nahlédnout do učebnic a obrátili kapsy na ruby. Harrymu bylo jasné, že pátrá po dalších výtiscích jinotaje. Studenti si však s jejím čenicháním snadno dokázali poradit. Stránky s Harryho rozhovorem začarovaly tak, že pokud je četl někdo jiný než oni sami, podobali se výňatkům z učebnic nebo z nich kouzlem smazali všechen text, dokud si je nechtěli přečíst znovu. Brzy to vypadalo, že v celé škole není jediný člověk, který by rozhovor dosud nečetl. Učitelům samozřejmě vzdělávací výnos číslo 26 zakazoval, aby se o rozhovoru zmiňovali. Přesto si každý našel nějaký způsob, jak dát najevo svoje mínění. Profesorka Prýtová udělila Nebelvíru 20 bodů, když jí Harry podal konev na zalévání. Profesor Kratiknot mu na konci hodiny kouzelných formulí s širokým úsměvem vtiskl do ruky krabici pištících cukrových myšek, významně si položil prst k ústům a spěšně odešel. Profesorka Triloniová na hodině jasnovidectví propukla v hysterické vzliky a oznámila úžaslé třídě i velice nesouhlasně se tvářící profesorce Umbridgeové, že Harry nezemře předčasnou smrtí, ale naopak se ve zdraví dožije požehnaného věku, stane se ministrem kouzel a bude mít 12 dětí. Ze všeho nejvíc ovšem Harryho potěšilo, že ho následujícího dne, když spěchal na hodinu přeměňování, doběhla a zastavila Cho. Než si stačil uvědomit, co se děje, vklouzla svou rukou do jeho a šeptala mu do ucha. Omlouvám se ti moc, se ti omlouvám. Ten rozhovor, to je tak statečné, až jsem se nad ním rozbrečela. Harry mu sice bylo líto, že ji opět rozbrečel, na druhou stranu byl ale hrozně rád, že spolu zase začali mluvit. A ještě víc ho potěšilo, když ho letmo políbila na tvář, než zase odpelášila. A hned potom, jen co dorazil k učebně přeměňování, se stalo něco přímo neuvěřitelného a právě tak příjemného. Seamus vystoupil z řady a postavil se před něj. Jen jsem ti chtěl říct, zamumlal a pošilhával někam k Harryho levému kolenu, že ti věřím. A jedno číslo toho časopisu jsem poslal mámě. Pokud k dovršení Harryho spokojenosti ještě něco scházelo, pak to byla reakce, které se dočkal od Malfoje, Krebeho a Goyla. Spatřil je později toho odpoledne v knihovně, kde stáli s hlavami u sebe ještě s nějakým neduživým chlapcem. O něm mu Hermiona šeptem sdělila, že se jmenuje Theodore Nott. Ohlédli se na Harryho, který se probíral regály, protože potřeboval knihu o kouzlech částečného odstraňování. Goyle výhružně zapraskal klouby na prstech a Malfoy pošeptal Krebemu něco zjevně nenávistného. Harry mu bylo naprosto jasné, proč si tak počínají. Otce všech tří totiž jmenoval mezi smrtijedy. A nejlepší na tom je, zašeptala škodlivě Hermiona, když odcházeli z knihovny, že to tvoje tvrzení nemohou vyvracet, protože by se prozradili, že ten článek četli. Vrchol všeho byl, když mu Lenka u večeře pověděla, že ještě žádné číslo Jasnovice nebylo tak rychle vyprodané. Táta připravuje dotisk, sdělovala Harrymu a vzrušeně na něj valila oči. Je to úplně neuvěřitelné, říkal, že se o to lidi zajímají snad ještě víc než o muchlorohé chropotaly. Toho dne večer byl Harry hrdinou nebelvírské společenské místnosti. Fred s Georgem přední obálku jinotaje troufale začarovali zvětšovacím kouzlem a pověsili ji na stěnu, takže Harryho obrovitá hlava zhlížela na dění pod sebou a čas od času dunivým hlasem pronesla něco jako ministerští jsou magoři nebo udav se hnojem Umbridgeová. Hermiona to nepovažovala za nijak zvlášť vtipné. Tvrdila, že jí to ruší v soustředění a nakonec byla tak podrážděná, že se předčasně odebrala do postele. Po hodině či dvou musel i Harry přiznat, že plakát není tak legrační, jak se mu zpočátku zdálo, zvlášť když začalo vyprchávat mluvící kouzlo, takže z něj ve stále kratších intervalech a čím dál pisklavějším hlasem vykřikoval jen jednotlivá slova jako hnojem nebo Umbridgeová. Dokonce ho z toho rozbolela hlava a jizva na čele ho opět začala nepříjemně pálit. Za protestů a zklamání mnoha těch, kdo seděli kolem něj a dožadovali se bůh ví kolikátého opakování jeho rozhovoru pro jinotaj, oznámil, že si také potřebuje jít brzy lehnout. Když došel do ložnice, nikdo v ní nebyl. Na chvíli se opřel čelem o studené sklo okna vedle postele a nechal je působit konejšivým chladem na svou jizvu. Pak se svlékl, zalezl do postele a v duchu se modlil, aby ho přestala bolet hlava. Navíc se mu trochu zvedal žaludek. Převalil se na bok, zavřel oči a téměř okamžitě usnul. Byl v jakési temné místnosti s okny zahalenými závěsy a osvětlené svíčkami na jediném svícnu. Rukama pevně svíral opěradlo křesla, ke kterému stál čelem. Ty ruce měly dlouhé štíhlé prsty, byly bílé, jako by na ně už léta nedopadalo sluneční světlo. A na tmavém sametovém polstrování vypadaly jako dva velcí bledí pavouci. Za křeslem v kruhu světla, které na podlahu vrhaly svíce, klečel nějaký muž v černém hábitu. Zdá se, že jsem dostal špatnou radu, prohlásil Harry vysokým, chladným hlasem, v němž vibrovala zloba. Prosím o prominutí, mistře, zakřehotal muž klečící na podlaze. Týl jeho hlavy se ve světle svící matně leskl. Zdálo se, že se třese. Vám to nevyčítám, Rookwoode, poznamenal Harry tím též ledově krutým hlasem. Pustil opěradlo křesla, obešel je a zamířil k muži, který se bázlivě krčil na podlaze, až stál v temnotě přímo nad ním a zhlížel k němu z mnohem větší než obvyklé výše. Jste si tím, co říkáte, úplně jistý, Rookwoode? Zeptal se. Ano, můj pane, ano. Konec konců přece jsem na tom odboru pracoval. Avery tvrdil, že ji Bode dokáže odnést. Bode ji v žádném případě vzít nemohl, mistře. Bode určitě věděl, že něčeho takového není schopen. Proto také, o tom není pochyb, tak houževnatě vzdoroval Malfoyově kletbě Imperius. Staňte, Rookwoode, poručil šeptem Harry. Klečící muž tak spěchal s vyplněním jeho příkazu, že se málem svalil na podlahu. Obličej měl poďobaný jako po neštovicích a ve světle svící na něm vyvstávaly ďobance ještě zřetelněji. I když se postavil, zůstával trochu přihrbený, jako by ustrnul v polovině úklony a vysílal nahoru k Harrymu vyděšené pohledy.
Udělal jste dobře, že jste mi to pověděl, pochválil ho Harry, velmi dobře. Zdá se, že jsem celé měsíce promarnil s přádáním neplodných plánů, ale to nevadí. Od nynějška začínáme znovu. Patří vám vděk lorda Voldemorta, Rookwoode.
Můj pane, ano, můj pane. Zalikal se Rookwood a hlas mu zadrhával úlevou.
Budu potřebovat vaši pomoc. Budu potřebovat jakoukoliv informaci, kterou mi dokážete poskytnout.
Samozřejmě, můj pane, samozřejmě, cokoliv si budete přát.
Výborně, můžete jít. Pošlete mi sem Averyho. Rookwood pospátku a v hlubokém předklonu vycouval ke dveřím a zmizel. Když Harry zůstal ve stemnělé komoře sám, otočil se ke stěně. Ve stínu na ní viselo popraskané a stářím téměř osleplé zrcadlo. Harry k němu přistoupil blíž. Jeho odraz ve tmě se zvětšil a projasnil. Tvář bělejší než lebka. Rudé oči se štěrbinovitými panenkami.
Ne!
Co je? Ozval se výkřik odněkud zblízka. Harry kolem sebe mával rukama tak divoce, že se zamotal do závěsů a spadl z postele. Několik dalších vteřin si neuvědomoval, kde vlastně je, a byl přesvědčen, že opět uvidí, jak se na něj ze tmy šklebí ta bílá, lepce podobná tvář, když v tom se těsně u jeho ucha ozval Ronův hlas. Byl bys tak laskav a přestal sebou házet jako šílenec, abych tě mohl vymotat? Ron na něm uvolnil závěsy a Harry zůstal ležet na zádech a vzhlížel k němu v měsíčním světle. Jizva ho bolestivě pálila. Ron vypadal, jako by se právě chystal ulehnout, protože měl hábit z jedné paže svlečený.
Už zase někoho přepadli? Vyptával se a nešetrně Harry ho vytáhl na nohy.
Stalo se něco taťkovi? Zase ten had?
Ne, všichni jsou v pořádku.
Harry lapal po dechu a celé čelo měl jakoby v jednom ohni.
Totiž Avery není v pořádku, ten je naopak v maléru. Dal mu nesprávné informace. Voldemort opravdu zuří.
Zasténal, roztřeseně se zhroutil na postel a mnul si jizvu na čele.
Jenže teď mu přišel na pomoc Rookwood. Už je zase na správné stopě.
O čem to mluvíš? Nechápal Ron a tvářil se polekaně.
Chceš říct, ty jsi teď právě viděl, ty víš koho?
Já jsem přímo byl, ty víš kým, upřesnil Harry, natáhl ve tmě obě ruce a přidržel si je před obličejem, aby se ujistil, že už nejsou smrtelně bílé a že nemají dlouhé štíhlé prsty.
Mluvil s Rookwoodem. To je jeden z těch smrtijedů, co utekli z Azkabánu, vzpomínáš? Rookwood mu právě řekl, že to Bode nemohl udělat.
Co nemohl udělat?
Něco odnést. Říkal, že Bode určitě věděl, že něčeho takového není schopen. Bode byl pod vlivem kletby Imperius. Rookwood, myslím, říkal, že ji na něj seslal Malfoy.
Bode byl očarovaný a měl odněkud něco odnést, ptal se Ron.
Ale Harry, to bude určitě ta zbraň,
dořekl za něj Harry.
Já vím.
Dveře ložnice se otevřely a do místnosti vešli Dean se Seamusem. Harry zdvihl nohy a položil je zpátky na postel. Vzhledem k tomu, že ho Seamus teprve přednedávnem přestal považovat za blázna, nechtěl, aby to vypadalo, že se právě stalo něco neobvyklého.
Opravdu si říkal, zamumlal tiše Ron a předstíral, že si chce nalít vodu ze džbánu na nočním stolku, aby se mohl naklonit těsně k Harrymu, že ty sám si byl ty víš kým?
Jo, přitakal tiše Harry. Ron do sebe nalil zbytečně velký doušek vody, která mu teď stékala po bradě až na prsa. Harry, prohlásil, zatímco Dean a Seamus hlučně dupali po ložnici, svlékali si hábity a o něčem se bavili. Musíš to povědět, nikomu nemusím nic povídat, zarazil ho úsečně Harry. Kdybych pořádně zvládal nitrobranu, neviděl bych vůbec nic. Vlastně už jsem se měl naučit si tyhle věci nepouštět do hlavy. To se ode mě přece chce. Tím to se ode mě chce, měl na mysli Brumbála. Položil se znovu na postel, překulil se na bok zády k Ronovi a po chvíli zaslechl, jak zavrzala matrace, když si Ron také lehl. Jizva ho začala bolet tak palčivě, že se musel zakousnout do polštáře, aby nevydal ani hlásek. Věděl, že někde si Avery právě odpikává svůj trest. Druhý den dopoledne čekali Harry s Ronem až do přestávky, než Hermioně přesně vylíčili, co se stalo. Chtěli si totiž být absolutně jistí, že je nikdo nemůže poslouchat. Stáli jako obvykle ve svém koutku na zebavém větrném nádvoří a Harry jí svůj sen vypověděl do všech podrobností, na které si vzpomněl. Když skončil, Hermiona chvíli neřekla ani slovo. Jen s jistou bolestí v očích pozorovala, jak Fred a George na protější straně nádvoří, oba bez hlavy, prodávají své kouzelné klobouky, které měly schované pod plášti. Tak proto ho zavraždili. Pokývala tiše hlavou a konečně odtrhla oči od dvojčat. Když se Bode pokusil tu zbraň ukrást, stalo se mu něco divného. Řekla bych, že na samotné zbrani nebo v jejím okolí jsou nějaká ochranná kouzla, která nedovolují, aby se jí někdo dotkl. Proto také byl u svatého Munga. Proto měl něco s mozkem a nemohl mluvit. Vzpomínáte ale, co nám říkala ta léčitelka? Už se začínal uzdravovat. A oni přece nemohli riskovat, že se z toho dostane. Chci říct, že šok, který dostal, když se té zbraně dotkl, ať už to bylo cokoliv, nejspíš způsobil, že kletba Imperius přestala účinkovat. Kdyby se byl Bodemu vrátil hlas, mohl vysvětlit, co vlastně dělal, nemyslíte? Řád by se dozvěděl, že byl vyslán, aby mu zbraň ukradl. A Lucius Malfoy na něj samozřejmě tu kletbu mohl seslat docela snadno. Je na ministerstvu pečený vařený, ne? Byl tam dokonce i ten den, kdy jsem měl svoje disciplinární řízení, vzpomněl si Harry. Byl ten den v chodbě, co vede k odboru záhad. Tvůj taťka říkal, že chtěl nejspíš proklouznout dolů, aby zjistil, jak moje řízení dopadlo. Ale co když... Sturgis! Zajíkla se Hermiona a zatvářila se, jako by do ní uhodilo. Cože? Pohlédl na ní nechápavě Ron. Sturgis Tobolka! Lapala Hermiona po dechu. Zatkli ho, když se pokoušel vniknout do nějakých dveří. Lucius Malfoy určitě dostal i jeho. Vsadím se, že to udělal ten den, kdy si ho tam viděl, Harry. Sturgis měl Moodyho neviditelný plášť, že ano? Co když tedy u těch dveří, jako neviditelný, držel stráž? A Malfoy slyšel, jak se pohnul, nebo se dovtípil, že tam někdo je, nebo prostě vyslal kletbu Imperius jen tak pro případ, že tam někdo bude hlídat. A když se potom Sturgisovi naskytla příležitost, nejspíš když měl zase strážní službu, pokusil se proniknout do odboru a ukrást pro Voldemorta tu zbraň. Buď ticha, Roné. Jenže ho chytili a poslali do Azkabánu. Zadívala se na Harryho.
A Rookwood teď Voldemortovi prozradil, jak se k té zbrani dostane. Neslyšel jsem celý jejich rozhovor, ale rozhodně to tak vypadalo, přitakal Harry. Rookwood tam kdysi pracoval. Co když teď Voldemort pošle Rookwooda, aby ji ukradl? Hermiona přikývla, zjevně se však myšlenkami toulala někde jinde. Pak se z nenadání ozvala. Ty jsi to ale vůbec neměl vidět, Harry. Cože? Zeptal se Harry zaraženě. Máš se přece učit, jak svou mysl před podobnými příhodami uzavřít, pokračovala náhle přísným tónem. To já vím, připustil Harry, jenže podle mě bychom se na to, co jsi viděl, měli prostě pokusit zapomenout, prohlásila pevně Hermiona. A ty by ses měl v té nitrobraně pro příště trochu víc snažit. Harry se na ní tak naštval, že s ní nepromluvil po celý zbytek dne. Ukázalo se ostatně, že je to další ze špatných dnů. Kdo právě na chodbách nediskutoval o uprchlých smrtijedech, ten se vysmíval ostudnému nebelvírskému výkonu v zápase s Mrzimorem. Zmiozelští si prospěvovali Weasley je náš král tak hlasitě a tak často, že jim to ještě před západem slunce Filch na chodbách zakázal, protože už to prostě nemohl poslouchat. Během týdne obrat k lepšímu nenastal. Harry schytal další dvě H z lektvarů, stále ho trápily obavy, aby Hagrid nedostal výpověď, a nedokázal se ubránit tomu, aby neustále nepřemýšlel o snu, v němž se proměnil v Voldemorta. S Ronem ani s Hermionou o něm však už nemluvil. Nestál o to, aby ho Hermiona znovu vyplísnila. Hrozně rád by si o svém snu popovídal se Siriusem, což ovšem nepřicházelo v úvahu. A tak se všemožně pokoušel celou tu záležitost zatlačit hluboko na dno své mysli. Na neštěstí však ani nejhlubší dno jeho mysli nebylo už tak bezpečným místečkem jako dřív. Vstaňte, Potre. Pár týdnů poté, co se mu zdálo o Rookwoodovi, se Harry opět ocitl na kolenou na podlaze ve Snapeově kabinetu a snažil se pročistit si hlavu. Právě byl znovu přinucen vrátit se ke vzpomínkám na řadu zážitků z raného dětství, o nichž vůbec netušil, že se dosud uchovávají v jeho paměti. Většina z nich se týkala různých příkoří, která na základní škole utrpěl od Dudleyho a jeho bandy. Ta poslední vzpomínka, vyštěkl Snape, co to bylo? Nevím, zahučel Harry a vyčerpaně se postavil. Zjišťoval, že mu dělá stále větší potíže rozlišovat jednotlivé vzpomínky ve změti obrazů a zvuků, kterou Snape v jeho paměti vyvolával. Myslíte tu, jak mě chtěl bratranec přinutit, abych si stoupil do toalety? Ne, odpověděl tiše Snape. Myslím tu s tím mužem, co klečel uprostřed nějaké temné místnosti. To nic není. Odbil ho Harry. Snapeovi tmavé oči se zavrtaly do jeho očí. Harry si vzpomněl, jak ho Snape poučil, že pohled z očí do očí je pro nitrospit zásadně důležitý. Zamrkal a podíval se jinam. Jak se ten muž a ta místnost octly ve vaší hlavě, Potre? Chtěl vědět Snape. To... Zakoktal Harry a díval se všude jen ne na Snape. A to byl to jen takový sen, co se mi zdál. Sen? Opakoval Snape. Následovala chvíle ticha, během níž Harry upřeně hleděl na velkou mrtvou žábu, vznášející se v nádobě plné jakési jasně rudé tekutiny. Víte přece, proč tady jsme, Potre, nebo snad ne? Zavrčel Snape hlubokým, nebezpečným hlasem. Víte, proč marním své volné večery touhle otravnou prací? Ano, odpověděl koženě Harry. Připomeňte mi, Proč tady jsme, Potre? Abych se učil nitrobranu, hlesl Harry a pro změnu se teď mračil na mrtvého úhoře. Správně, Potre. A ať jste jakkoliv mdlého rozumu, Harry opětoval Snapeův pohled a pocítil příliv nenávisti, domníval jsem se, že po dvou měsících nitrobrany jste mohl dosáhnout alespoň nějakého pokroku. Kolik dalších snů o pánovi zla se vám zdálo?
Jen ten jeden, zalhal Harry.
Možná, uvažoval Snape a tmavé, studené oči se mu nepatrně zúžily, možná se v těch svých vidinách a snech naopak vyžíváte, Potre. Možná vám dodávají pocit výjimečnosti, důležitosti.
Ne, to tedy ne.
Bránil se Harry se zaťatými zuby a pevně sevřel prsty na rukojeti své hůlky.
To je dobře, Potre, pokračoval chladně Snape, protože vy nejste ani výjimečný, ani důležitý a není vaším úkolem zjišťovat, jaké příkazy dává pán zla svým smrtijedům.
Jistě, od toho jste tu přece vy, že? Odsekl Harry. Neměl v úmyslu to říct. Vylétlo to z něj v okamžiku, kdy byl bez sebe vzteky. Dlouhou chvíli se potom měřili navzájem a Harry si uvědomoval, že tentokrát zašel příliš daleko. Když ale Snape odpověděl, měl ve tváři zvláštní výraz, téměř podobný zadosti učinění. Jistě, Potre, přitakal a v očích mu zablísklo. Od toho jsem tu já. A teď, pokud jste připraven, začneme znovu. Zvedl hůlku. Raz, dva, tři. Legilimens. Přes jezero na školních pozemcích k němu vzduchem připlouvala stovka mozkomorů. Stáhl obličej v grimasu soustředění. Byli čím dál blíž. Viděl už černé díry pod jejich kápěmi. Přitom však zároveň viděl i Snape'a, který stál před ním. Pevným pohledem se mu vpíjel do očí a něco si pro sebe tiše mumlal. A nějak se stalo, že Snape byl čím dál zřetelnější, zatímco mozkomorové se rozplývali. Harry pozvedl svoji hůlku. Protego! Snape se zapotácel. Jeho hůlka vylétla vzhůru, přestala mířit na Harryho a Harryho mysl byla náhle plná vzpomínek, které mu nepatřily. Nějaký muž se skobovitým nosem hulákal na bázlivě se krčící ženu, za níž v koutě plakal malý tmavovlasý chlapec. Mladík s umaštěnými vlasy seděl o samotě ve stemnělé ložnici, mířil hůlkou ke stropu a sestřeloval mouchy. Jakási dívka se smála při pohledu na vychrtlého kloučka, který se snažil nasednout na divoce poskakující koště. Dost! Harry měl pocit, jako by mu někdo prudce vrazil do prsou. Zapotácel se a o několik kroků ustoupil. Vrazil do polic lemující stěny Snapeova kabinetu a slyšel, jak něco prasklo. Snape se nepatrně třásl a v obličeji byl bílý jako křída. Harry měl hábit na zádech celý mokrý. Jedna ze sklenic, které za ním stály, se rozbila, jak do ní narazil. Lektvar vytékal ven a v jeho zbytcích se výřivě točilo něco slizkého. Reparo, křikl Snape a sklenice se okamžitě scelila. No Potre, tohle rozhodně byl pokrok. Snape trochu zadýchaně narovnal myslánku, do níž před začátkem hodiny opět uložil několik svých vzpomínek, téměř jako by kontroloval, jestli tam ještě jsou. Nevzpomínám si, že bych vám radil, abyste použil štítové kouzlo. Není ale pochyb o tom, že zabralo. Harry neodpověděl. Měl pocit, že ať řekne cokoliv, může to být nebezpečné. Byl si zcela jistý, že právě pronikl do Snapeových vzpomínek, že se právě stal svědkem některých zážitků z jeho dětství. Tížilo ho pomyšlení, že ten chlapec, který s pláčem přihlížel, jak se jeho rodiče hádají, teď stojí před ním s takovou nenávistí v očích. Zkusíme to znovu, vyzval ho Snape. Harry pocítil záchvěv hrůzy. Nepochyboval, že za to, co před okamžikem viděl, teď draze zaplatí. Zaujali znovu postavení na opačných stranách stolu. A Harry mu bylo jasné, že vyprázdnit svou mysl pro něj tentokrát bude mnohem složitější. Tak až napočítám do tří, pokračoval Snape a opět zvedl hůlku. Raz, dva, než měl Harry čas trochu se sebrat, aby pročistil svou mysl, Snape vykřikl Legilimens. Harry se obrovskou rychlostí hnal chodbou k odboru záhad. Míjel holé kamenné zdi a planoucí pochodně. Nezdobené černé dveře před ním byly stále větší a větší. Pohyboval se tak rychle, že do nich musel narazit. Byl od nich pouhých pár desítek centimetrů a znovu zahlédl ten proužek matně modrého světla. Dveře se rozlétly do kořán. Konečně jimi proběhl dovnitř a ocitl se v kruhové místnosti s černými stěnami a černou podlahou, osvětlené svícemi s modrým plamenem, a všude kolem něj byly další dveře. Potřeboval jít dál, ale které dveře si měl vybrat? Potre! Harry otevřel oči. Už zase ležel jak široký, tak dlouhý na zádech a vůbec si nevzpomínal, jak k tomu došlo. Navíc lapal po dechu, jako by skutečně proběhl celou chodbou vedoucí k odboru záhad, jako by doopravdy prolétl čelnými černými dveřmi a našel tu kruhovou místnost. Vysvětlete mi, co to bylo, zahrměl Snape, který stál nad ním a tvářil se rozzuřeně. Já nevím, co se stalo, odpověděl popravdě Harry a vstal. Vzadu na hlavě měl bouli, jak narazil na podlahu, a zdálo se mu, že jim lomcuje horečka. To jsem ještě nikdy neviděl. Chci říct, že o těch dveřích už se mi zdálo, to jsem vám přece říkal, ale ještě nikdy se neotevřeli. Vy se prostě dost nesnažíte. Z jakéhosi důvodu se Snape tvářil ještě rozezleněji než před dvěma minutami, když mu Harry nahlédl do vzpomínek. Jste lenoch a lajdák, Potter. Vůbec není divu, že pán zla, mohl byste mi něco vysvětlit, pane? Skočil mu do řeči Harry, s nímž už zase lomcoval vztek. Proč Voldemortovi říkáte pán zla? Takhle jsem ho slyšel titulovat jen smrtijedy. Snape se zlostně uškýbl a otevřel ústa a někde venku zaječel ženský hlas. Snape trhl hlavou vzhůru a zahleděl se do stropu. Co? Zamumlal. Harry slyšel, jak k ním odněkud, pravděpodobně ze vstupní síně, doléhají tlumené zvuky nějaké vřavy. Snape se po něm zamračeně ohlédl. Všiml jste si něčeho neobvyklého, když jste šel sem dolů, Potre? Harry zavrtěl hlavou. Někde nad nimi ta žena znovu zaječela. Snape prázdně přistoupil ke dveřím svého kabinetu s hůlkou stále připravenou v pohotovostní poloze a zmizel na chodbě. Harry po chvíli váhání vyšel za ním. Výkřiky skutečně přicházely ze vstupní síně. Harry je slyšel stále hlasitěji, když se rozběhl do kamenných schodů, které vedly ze sklepení nahoru. Jakmile je vyběhl, zjistil, že je vstupní síň plná lidí. Houfně do ní proudili studenti z velké síně, kde se právě podávala večeře, aby se podívali, co se děje, a další zvědavci se tlačili na mramorovém schodišti. Harry se prodral dopředu skrze hlouček vysokých zmiozelských. Přihlížející vytvořili velký kruh, někteří z nich vypadali šokovaně a jiní až vyděšeně. Na opačné straně síně, přímo proti Harrymu, stála profesorka McGonagallová, tvářila se, jako by se jí z toho, co vidí, mírně zvedl žaludek. Uprostřed vstupní síně třímala profesorka Triloniová hůlku v jedné a prázdnou láhev od šery v druhé ruce a vypadala, jako by se pomátla. Vlasy měla zježené, brýle nasazené na křivo, takže jedno oko se zdálo být větší než druhé. Nesčetné šály a šátky, do nich se halila, jí bez ladu vlály z ramenou a vyvolávali dojem, že se jejich majitelka celá rozpadá ve švech. Na podlaze vedle ní ležely dva velké kufry. Jeden z nich se válel vzhůru nohama a vypadalo to, že je za ní s největší pravděpodobností někdo schodil ze schodů. Profesorka Triloniová vyděšeně zírala na něco, co Harry sice neviděl, co však zřejmě stálo přímo u schodiště. Ne, vřískala, ne, tohle přece nemůže být pravda, to nejde, s tím se odmítám smířit. Vy jste si neuvědomovala, že to musí přijít? Zapištěl vysoký dívčí hlásek, z něhož bylo cítit zlé, chladné pobavení. Harry se posunul víc doprava a spatřil, že tím zjevením budícím v profesorce Triloniové děs není nikdo jiný než profesorka Umbridgeová. Já vím, že nejste schopná předpovědět ani zítřejší počasí, ale muselo vám snad být jasné, že žalostné výkony, které jste při mých inspekcích předváděla a nedokázala jste se za celou dobu ani trochu zlepšit, nevyhnutelně budou mít za následek, že dostanete výpověď. To nemůžete, zakvílela profesorka Triloniová a po tvářích za tlustými čočkami se jí proudem valily slzy. Nemůžete mě vyhodit. Jsem tady už 16 let. Bradavice jsou můj domov. Byl to váš domov, opravila ji profesorka Umbridgeová a Harry s odporem sledoval, jak se její ropuší obličej roztahuje v pobaveném úsměvu, když profesorka Triloniová, otřásaná neovladatelnými vzliky, klesla na jeden ze svých kufrů. Přestal jím být před hodinou, když ministr Kouzel vaši výpověď podepsal. Teď laskavě opusťte tuto síň. Konec s tou trapnou scénou. Samozřejmě setrvala na místě a s výrazem vítězoslavné rozkoše přihlížela, jak se profesorka Triloniová chvěje, jak sténá a jak se v křečovitém žalu kolébá na kufru dopředu dozadu. Harry odněkud zleva zaslechl přidušený vzlik. To se navzájem drželi levandule a parváty a tiše plakali. Pak uslyšel kroky. Profesorka McGonagallová se oddělila od přihlížejících, rázně zamířila k profesorce Triloniové, pevnou rukou ji popleskala po zádech a vytáhla z hábitu velký kapesník. No tak si bylo, jen klid. Uklidněte se, tu máte. Vysmrkejte se. Není to tak zlé, jak si myslíte. Nebudete muset z bradavic odejít. To myslíte vážně, paní profesorko? Otázala se Umbridgeová smrtelně nebezpečným hlasem a postoupila o několik kroků vpřed. A kdo vám dal oprávnění, abyste slibovala něco takového? Nejspíš já, ozval se hluboký hlas. Dubová hlavní brána se rozlétla do kořán. Studenti, kteří stáli poblíž ní, se spěšně rozestoupili, když se v ní objevil Brumbál. Harry si nedokázal představit, co dělal venku na školních pozemcích. Na jeho postavě rýsující se ve dveřích na pozadí tajemné mlžné noci, však bylo cosi majestátního. Brumbál za sebou nechal bránu široce otevřenou a prošel kruhem přihlížejících k chvějící se a uplakané profesorce Trelawneyové, jež stále seděla na kufru, a k profesorce McGonagallové, stojící vedle ní. Vy, pane profesore, otázala se Umbridgeová a doprovodila svá slova obzvlášť nepříjemným uchychtnutím. Obávám se, že jste situaci správně nepochopil. Tady, vytáhla spod hábitu stočený pergamen, mám výpověď, kterou jsem podepsala já i ministr kouzel. Ve smyslu ustanovení vzdělávacího výnosu číslo 23 má bradavická vrchní vyšetřovatelka oprávnění provádět inspekce, stanovit podmínečnou zkušební lhůtu a dát výpověď každému členovi učitelského sboru, který podle jejího názoru, to znamená podle mého názoru, nedosahuje úrovně požadované ministerstvem kouzel. A já jsem dospěla k závěru, že profesorka Trelawneyová je pod touto úrovní. Propustila jsem ji. K Harryho obrovskému překvapení se Brumbál nepřestával usmívat. Sklouzl pohledem k profesorce Trelawneyové, která se na svém kufru stále zalikala pláčem, a přikývl. Máte samozřejmě naprostou pravdu, paní profesorko. Jako vrchní vyšetřovatelka jste plně oprávněna dávat mým učitelům výpověď. Není však ve vaší pravomoci, abyste je vyháněla z hradu. Obávám se, pokračoval se zdvořilou malou úklonou, že tato pravomoc dosud přísluší řediteli školy a mým přáním je, aby profesorka Trelawneyová i nadále přebývala v Bradavicích. Při Brumbálově řeči ze sebe profesorka Trelawneyová vyrazila krátký štěkavý smích, v němž stěží skrývala vzliky. Ach, ne, ne, Brumbále, já půjdu, odejdu z Bradavic a budu si hledat štěstí jinde. Ne, zarazil jí rozhodně Brumbál, přeji si, abyste tu zůstala, Sibylo. Obrátil se k profesorce McGonagallové. Smím vás požádat, abyste doprovodila Sibylu zpět nahoru, paní profesorko. Samozřejmě, odpověděla McGonagallová. Tak vstávejte, Sibylo. Z davu se vynořila profesorka Prýtová, spěšně k ním přistoupila a uchopila profesorku Trelawneyovou za druhou ruku. Společně ji provedli kolem Umbridgeové a zamířili s ní vzhůru po mramorovém schodišti. Za nimi si s hůlkou napřeženou před sebou pospíšil profesor Kratiknot. Vypískl lokomotor kufry a zavazadla profesorky Trelawneyové se zvedla do vzduchu, provázela ji po schodišti nahoru a profesor Kratiknot kráčel za nimi. Profesorka Umbridgeová zírala nehnutě jako skamenělá na Brumbála, který se nepřestal dobromyslně usmívat. A co si počnete? Zasípěla šeptem, který se nesl celou vstupní síní, až jmenují nového učitele jasnovidectví, který bude potřebovat její komnaty. Ale to nebude problém, ujistil ji zdvořile Brumbál. Já už jsem totiž nového učitele jasnovidectví našel a je to někdo, kdo bude raději bydlet v přízemí. Vy jste našel, vyjekla hlasitě Umbridgeová, vy jste si sám našel učitele? Smím vám připomenout, Brumbále, že podle vzdělávacího výnosu číslo 22 má ministerstvo právo jmenovat vhodného kandidáta v případě, a pouze v případě, že ho nedokáže najít ředitel, dořekl za ní Brumbál. A já vám s potěšením oznamuji, že tentokrát jsem měl úspěch. Mohu vás představit. Otočil se a pohlédl k otevřené hlavní bráně, již se dovnitř líně valily chomáče noční mlhy. Harry zaslechl dusot kopyt. Síní se rozlehl úžaslý šepot. Studenti stojící nejblíž bráně honem ustoupili ještě o kousek dozadu a někteří dokonce klopítali, jak spěchali, aby nově příchozímu uvolnili cestu.
Z mlhy se vynořila bytost, kterou už Harry kdysi spatřil za jedné temné a nebezpečné noci v zapovězeném lese. Až dobíjela plavé vlasy a neuvěřitelně modré oči. Hlava a hruď muže, vyrůstající z grošovaného koňského těla. Tohle je Firenze, představil ho spokojeně Brumbál, ohromené Umbridgeové. Řekl bych, že shledáte, že je to vhodný kandidát.